Чорба от греховете на отец Никодим. Днешният ден, макар и обикновен делничен ден, беше великолепен. Някак празнично се разтилаше небето, някак празнично светеше слънцето. Нещо молитвено имаше в тишината на гората, в набожния напев на чешмата. Нещо смирено имаше в походката на черния котарак, който замислено мина през двора и бавно се качи на чардак. Ние с отец си Сой седяхме до масата под сянката на лозата и се радвахме на тоя хубав ден. Пред нас, далеко долу, се растилаше зелената равнина на полето, заградено с синкавите силуети на планината и на нейните верижни гористи разклонения, които смирено бяха възправили обли върхове към небето. Сякаш се молеха. Отец Исой, облегнат на пейката, бавно и спокойно местеше с хубавици си пълни ръце зърната на кихлебарената си броеница и унесено мълчеше. През двора премина, запасан с бяла престилка и със съдове в ръка, глуховатият магер. Отец Исой му кимна с ръка. «Готово ли е? Готово ли е?» Викна му високо и отчетливо той, извади от джебчето на кадифеният си колан часовника и го погледна. «А, ще бъде!» отговори магерът, направи знак с ръка да имаме търпение и като не дочака друг въпрос, тръгна към магерницата. Усмивка сияеща от доброта озари лицето на отец Сисой. «Знаеш ли какво ще ядем днес?» обърна се към мене той. «Пак някоя съблазън се приготвил, отче!» рекох аз, като посочих с очи шишето с вино, което се изстудяваше в коритото на чешмат. Това шише, когато стоеше там, всякога предвещаваше нещо по-особено за обед. Гювеч, някоя люта овнишка яхния, печено пиле или шишкебаб. «Не», каза отец Сисой, като положи ръце на масата. «Днес ще ядем нещо просто само по себе си, но пълно със значение. Днес ще те гостя с чорба от греховете на отец Никодим». Погледнал го учудено и похвално за хубавата шега. «Не се шегувам, любезни», каза отец Сисой и наведе умислено глава. «Казвам самата истина. Днес ще ядем чорба от греховете на отец Никодим. Ето, година вече става, откак царство му небесно почива бедният там в манастирските гробища под дюлята, която сам бе съдил и отгледал. Скромността му в живота спомогна скоро да се забрави името на тоя добър човек, чиято душа е живяла в страх пред Бога и в стремление за райските блага, като се е бъхтала в безпокойствие. Заварих го тук година преди смъртта му. Остарял, но запазен, здрав и як, като че ли сега виждам да минава през двора неговата едра, висока, права, широкоплещеста фигура, която не можеше да влезе в черковната врата, ако не се понаведе. Той вървеше тежко, бавно и важно, като патриарх. В неговите широки кръгли очи, над които се надвесваха като лузници гъсти вежди, имаше загадъчен, странен и чуден поглед, който не отговаряше на силата, що излъчваше неговата осанка. Сутрин, когато излизаше от сянката на своята килия и спираше пред черковната врата да се прикръсти, по широките му плещи, върху които се опъваше обезцветеното му старо расо, слънчевите лъчи падаха като възхребета на някоя планина. И мене, Боже прости ми, всякога ми се струваше, че на тоя човек не подобава да се моли, защото изглеждаше по-силен от всички грехове, срещу които не трябваше да вдига пръсти, събрани за кръстене, а сключени в юмрук. Отец Никодим живееше самотен в малката си стаичка и не пожела да общува с мене. Хранеше се сам, редовен и точен бе на всички служби, на утринните и вечерните. С любов и старание той оглеждаше цветята в градината и особено обичаше белите рози, от които тук е насадил различни видове. През хубавите майски сутрини, когато тия рози нацъфтяваха и дворът сякаш се изпълваше с малки бели ангелчета, отец Никодим слизаше между тях, дълго се разхождаше, миришеше ги и откъсваше само една. Интересно бе, че тая роза всякога намираха оставена на пейката зад манастирската ограда, гдето се простира най-хубавата ливада. Днес вече знам, че тая странност не е била без значение, макар и да е забулена в тайна. През хубавите пролетни и летни дни отец Никодим повечето време прекарваше с въдица покрай реката. Това бе неговата страст. И аз не вярвам да има по-голям ловец на пастърва риба. Той скиташе из сенчестия дол покрай реката, провираше се из гасталака, който покрива бреговете й, катерише се по големите обли камъни, зеленясали от векове и не знаеше умора. В такива дни той пропущаше вечернята, но много хора са го виждали, че като чуе камбаната, оставя въдицата, изправя се и се кръсти, докато звънът заглъхне. Отец Никодим бе дошъл в манастира още младеж, на 20 годишна възраст, и се е бил все такъв чудак. Много пъти са му предлагали да стане игумен, но той смирено е отказвал. Сега той почива, успокоен под своята дюля, която е навела над него кичестия си храст, отрупан с млад и зелен още плод. А ние ще едем чорба от неговите грехове. Отец Исой се усмихна мъдро, повдигна ръце, за да се дръпнат дългите ръкави на расото му и продължи. Вчера в дъното на едно скрито долапче в килията на отец Никодим, която сега е празна, се намери едно гърне, пълно с фасул, захлупено с молитвеника на покойния. Всяко зърно по-отделно бе завито в книжка. Върху първата бяла страница на молитвеника пише: отец Исой извади от пазвата си малка със стара подвързия книга и прочете: за всяко мое прегрешение с дело или с помишление оставям тук по едно бобено зърно, черно за непростимите и бяло за тия, които хвърлят душата ми в съмнение и мисълта ми не може да разграничи грях ли са или не. За черните пред Бога се разкаивам дълбоко, за белите се моля за прошка. Отец Исой затвори книжката, сложи я на масата и извади от джеба си една кърпа, в която бе овито нещо. Като я разви, той изтърси от нея на масата цял куп малки смачкани книжки, които се пръснаха от въздишката му. Това са книжките, с които бяха обвити фасулините зърна. На всяка от тях е написан греха, който отец Никодим е сторил. Прочето ги едно по едно и виждам, че душата на бедния монах може би се е терзала на празно и че Бог милостив е приемал молитвите му с блага и добродушна усмивка. Нека прочетем някой. Спомних си за светския живот и за младостта си. Спомних за любовта си, която стана причина да постъпя в манастира. Спомних за тая, която обичах, и за белите рози, с които тя обичаше да се кичи. Черно зърно. За спомен на нейните бели рози насадих в градината три. Черно зърно. Върху пейката на ливадата зад манастира оставям всеки ден по една бяла роза за тоя, който я намери. Нека и се радва една непозната душа, както се е радвала някога тя. Бяло зърно. Една мисъл ми не дава мира. Защо избягах от живота? Спасих ли себе си или се погубих? Бяло зърно. Като спасява човек душата си, не погубва ли тялото си? Бяло зърно. Мисля и не знам кое е върховното в човека. Душата или тялото? Не са ли те всъщност неразделна и не тържествува ли душата пред влеченията радостни на тялото? Бяло зърно. И тъй във всички написани книжки, пущани в гарнето, бяха отбелязани несторени грехове, а спомени от младини, мисли, които са раждали съмнения и съмнения, които са мъчили душата на покойния отец Никодим. Като прочете книжките, отец Исой ги прибра грижливо, уви ги в кърпата си, турна ги в джеба и като ме погледна въпросително, каза: какво нещо е човек? Черно зърно, отговорих аз. И черно, и бяло, усмихна се отец Исой. В това време магерът почна да нарежда масата, защото беше вече обед и донесе една голяма паница с димяща и ароматна чорба от фасул, която бе прошарена от бели и черни зърна. Ето тая чорба е от греховете на отец Никодим. А пък виното, което се изстудява там, рекох да пием за Бог да прости на добрия монах. Каза отец Исой и ме покани да обядваме.